Ved du, hvem der står ude foran døren?
Nej, det ved jeg ikke lige.
Er der nogen, du håber, det er?
Jamen, det ved jeg ikke. Birte Kjær?
Nej, det er en mælkebonde. Der står en mælkebonde ude foran døren.
Ja.
Mælkebonden, hvis navn jeg nu ikke kan, men han skal være med i vores daglige podcast, hvis du vil vide mere.
Det kan godt være, at du tænker, at det lyder mærkeligt, Marken, men nu skal du tænke på, at jeg har arbejdet i Arla, så for mig lyder det ikke spor mærkeligt.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Og velkommen til en dag, hvor der endelig kom et svar, vi ventede meget længe på fra Michael Svarer og ekspertudvalget, der har siddet og rodet med en CO2-afgift. I dag blev det fremlagt.
Det har simpelthen været store CO2-dag i dansk politik i dag, fordi som du sagde, det som vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange, nemlig at regeringen har planer om at lægge en CO2-afgift på landbruget, det fik vi i dag for første gang sådan nogle bud på, hvordan sådan en CO2-afgift faktisk kunne se ud. Det havde regeringen jo sagt, det har vi ikke lyst til selv at sidde og rode med de der modeller. Det vil vi gerne have nogle kloge mennesker til at gøre i stedet for, så de har bedt økonom Michael Svarer og andre kloge folk omkring ham om at lave en stor rapport om det. Den har været udsat i flere omgange, men nu i dag kom den endelig.
Yeah. Ja,
og det er så den, det tror jeg, vi skal vende tilbage til, at den skal så ligesom danne basis for en masse politiske drøftelser her de næste måneder.
Yes, det bliver nemlig noget, alle kommer til at høre rigtig meget mere om, tror jeg, og som kan være få meget afgørende betydning for dansk politik. Men, men først er vi nødt til lige at forholde sig, altså så, var du over til pressemødet, eller så du det?
Jeg havde en kollega, som var over til pressemødet, men jeg så, jeg så næsten det hele på tv.
Ja, det gjorde jeg også. Jeg kunne også se, at der var stuende fuldt af alle mulige. Og jeg vil sige, at jeg prøvede at tage noter, og jeg prøvede at holde tungen lige i munden, da Michael Svarer gennemgik alle de her modeller. Han sagde, at der var tre modeller, men så var der faktisk nogen, hvor der var nogle onde modeller til og sådan noget. Kan du ligesom, kan du gengive dem for mig?
Jeg kan i hvert fald gengive sådan præmisserne for dem. Regeringen har jo sat både det her ekspertudvalg og sig selv i lidt af et krydspres, fordi på den ene side, så skal CO2-afgiften, så skal landbruget levere de reduktioner på CO2, som mangler for, at Danmark kan opfylde sit mål i 2030. Det er ligesom den ene bundne opgave. Og den anden opgave, de har stillet, det er, at det skal gøres uden, at det går alt for meget ud over landbrugserhvervet. Det må ikke gå ud over konkurrenceevnen, og det må heller ikke samlet set gå ud over antallet af arbejdspladser i Danmark. Det står i regeringsgrundlaget, det er man meget, at begge dele skal ligesom overholdes. Og jeg tror, det første, der er vigtigt at slå fast, det er, at det, som ekspertgruppen sagde, det var, at uanset hvilken model de havde kigget på, så kunne man ikke både lave reduktionerne i landbruget og samtidig sikre, at landbruget ikke mistede arbejdspladser.
Ja.
Altså, så uanset hvad man gør, hvis man skal have de der reduktioner, så kommer landbruget til at miste arbejdspladser. Og så var der ganske rigtigt tre modeller, og de havde så et forskelligt afgiftsniveau. Den hårdeste af dem havde en afgift, der hed 750 kroner per ton CO2. Og det var så sjovt nok også den, som ville være hårdest ved landbruget, altså i forhold til, hvor mange arbejdspladser, der så mistes. Der viste deres beregninger, der kunne mistes helt op til 8.000 arbejdspladser i landbruget og i følgeerhvervene. Og så havde de to andre modeller, en der hed 375 kroner og en der hed 125 kroner. Og efterhånden, jo lavere afgiften bliver, jo mindre bliver selve CO2-reduktionen selvfølgelig også på den ene side, men på den anden side, jo mindre bliver tabet af arbejdspladser også.
Så der er de her forskellige modeller, hvor nogle belaster landmændene mere end andre, andre belaster statskassen mere. Men modellerne har det til fælles, at de når 2030 og 2045 målsætningen, og at de fører til færre jobs i landbruget og prisstigninger på kød, svinekød, oksekød og mælk for eksempel.
Ja, det er jo også vigtigt at have det med, at den omkostning, som så den øgede omkostning, som kommer på landmændene, den vurderer de jo så, at den i sidste ende også kommer til at ramme forbrugerne. Fordi hvis det bliver dyrere at producere 500 gram dansk oksekød, jamen så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så vil det også ramme priserne ude i køledisken, også selvom det ikke er der, selve afgiften kommer til at ligge. Så 500 gram oksekød kommer til at blive dyrere, uanset hvordan man gør det.
Ja, de siger for eksempel, hvis man vælger den der model 1, hvor det er 750 kroner, at så bliver 500 gram oksekød cirka 4,5 kroner dyrere.
Ja.
Og så lidt mindre, hvis afgiften er lidt mindre. Ja, altså han blev også spurgt, Michael svarer her, hvor sikker var man på det tal, og det var man jo ikke særlig sikker på, fordi det er jo sådan nogle antagelser. Ja. Hvis landmanden bruger så mange flere penge, så bliver det, får det den og den konsekvens for slagteriet, og når de så skal sælge varen videre, så får det den og den konsekvens ud i butikken. Der er en masse antagelser, som gør, at man kan måske ikke regne specielt meget med de der tal. I øvrigt er priserne jo også meget forskellige. Ja. Flæskesteg koster mere, når det er jul, end når det er jul lige.
Ja, det er rigtigt.
Jamen, det er jo rigtigt, ikke? Og det er også sådan, at jeg må ændre, om jeg sad selv og var sådan lidt i et dilemma, fordi på den ene side, så synes jeg, at det er sindssygt vigtigt, at man faktisk sætter sig ind i substansen af det her og prøver at forstå, hvad de reelle konsekvenser er. Jeg har prøvet virkelig at spidse ører. Jeg har også tænkt mig at fortsætte med at sætte mig ind i det og researche det og læse alle de artikler, vi udgiver på JPDK i de her timer og dage om emnet. Og på den anden side må jeg jo også erkende, at det er, altså noget af det bliver jo lidt teknisk, og med fare for at være lidt kedeligt, og med fare for, at man ikke helt kan gennemskue konsekvenserne eller relevansen. Sådan tror jeg, der er mange, der har det, hvis det nu ikke er deres arbejde at sætte sig ind i det her. Ikke?
Men så lad os prøve at kigge lidt på noget, som måske er lidt mindre tørt, nemlig de politiske konsekvenser af det her.
Ja, heldigvis er det ikke en klimapodcast, det her, men det er en politisk podcast.
Ja. Hvorfor interesserer vi os så meget for lige præcis det her politiske område, udover det er vigtigt, men det er jo selvfølgelig mange politiske områder, der er, men det her, det er særlig interessant, fordi det jo er en meget, meget øm tå for Venstre, partiet Venstre, fordi at rigtig meget af Venstres bagland, Venstres aktive bagland, det er jo stadigvæk noget, som har med landbruget at gøre. Enten er det folk, som selv er landmænd, eller det er folk, som er tæt på landbruget, eller arbejder med noget, som har med fødevareproduktion at gøre. Og vi har jo også talt om tidligere her i podcasten i efteråret, der boblede debatten virkelig i Venstres bagland. Der var rigtig mange venstrefolk, der var meget vrede. For eksempel Peter Gemmelke, en stor mand i Venstre, som var ude i Jyllandsposten og kritiserer en CO2-afgift. Og det boblede jo så meget, at man vel godt kan sige, at det var en af de pinde, som blev puttet i Jakob Ellemanns politiske ligkiste, som var med til at gøre, at han måtte gå af som formand i november, og Troels Lund kom til i stedet for. Og det er derfor, de er simpelthen så bange for, måske for stort et ord, men de er meget, meget ops på, hvad der kommer til at ske med den her afgift i Venstre. Og de bliver presset fra deres egen højrefløj, om man så må sige, altså Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, som jo virkelig har gjort modstanden mod CO2-afgiften til en kæmpe mærkesag, har startet en stor annoncekampagne i dag mod CO2-afgiften, fordi at i Danmarksdemokraterne håber man selvfølgelig bare, at man kan stå og høste en masse utilfredse venstrefolk.
Og der tror jeg, at Inger Støjberg, hun har et publikum med sikkerhed. Altså den forening, der hedder Bæredygtigt Landbrug, som jo har været også kritikere af nogle af de andre store organisationer på området, har jo også ligesom, du ved, virkelig, virkelig prøvet sig den her debat op og har talt utrolig meget dunder. Men jeg hørte også i dag en Danish Crowns direktør, der taler om, han snakkede om svinebønder, som mister halvdelen af deres omsætning fra den ene dag til den anden, hvis det her bliver til virkelighed. Altså nogle meget, meget dramatiske scenarier for dansk landbrug. Og der blev heller ikke lagt skjul på ved fremlæggelsen, at det her er noget, der selvfølgelig har en skævvridning land og by, fordi at landbrug ligger ikke midt inde i København eller Aarhus, det ligger sjovt nok på landet. Og derfor er der jo masser, som taler ind i nogle af Inger Støjbergs sådan, mere grundlæggende og værdipolitiske slagnummer, som hun i forvejen har haft. Ikke?
Ja.
Og det er jo vand på hendes mølle. Spørgsmålet er vel, hvor stort er det publikum?
Altså, ja, det, og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er fordi sådan vælgerpublikummet er så kæmpestort. Altså jeg tror ikke, det er fordi Venstre bliver halveret i meningsmålingerne på det her. Det, der er faren for Venstre, det er jo Venstres aktive bagland. Fordi det var dem, der var utilfredse for et halvt år siden. Og hvis de eksploderer en gang til, så kan det være meget farligt for Venstre, fordi så sætter sådan noget sig jo i partiet, og så er det, kan give alle mulige andre problemer, som kan give problemer i meningsmålingerne.
Nu siger du, at Venstre kan ikke blive halveret i meningsmålingerne på det her. Det tror jeg heller ikke, men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det kunne påvirke dem, fordi vi er nede i noget af det, som virkelig er kernevælgersegmentet jo.
Ja.
Og spørgsmålet er jo, om der så er nogle andre, der kommer til. Er der så nogle grønne og mere moderne venstrevælgere, som kan se et fremtidens Venstre, netop ved, at Venstre tager ansvar for en øvelse som den her? Eller mister de bare nogle kernevælgere? Det synes jeg bliver meget spændende, og jeg vil tro, man kommer til at kunne se det i målingerne.
Det kan meget vel være, du har ret i det, men hvis vi nu skulle prøve at se på to ting, som trods alt er noget, som Venstre kan hænge sine forhåbninger på, så vil jeg nævne som det første deres formand, Troels Lund Poulsen.
Ja.
Troels Lund har den store fordel i forhold til Jakob Ellemann, at han simpelthen har en større grad af troværdighed i Venstres bagland. Troels Lund bliver ikke opfattet som en bymand. Han bliver i høj grad opfattet som en mand, der kommer fra landet. Han kommer fra landet. Han kan finde ud af at køre på en traktor. Selvom han egentlig ikke har sagt noget sådan substantielt meget anderledes som CO2-afgiften end Jakob Ellemann gjorde, så er der bare i Venstres bagland en større tiltro til, at Troels Lund både har viljen til at forsøge at kæmpe for landbrugets interesser, og måske også i lidt højere grad end Ellemann har evnen til internt i regeringen at kæmpe for landbrugets interesser. Så alene det kan godt være med til at holde i højere grad holde ro i baglandet, uanset hvad der sker på CO2-afgiften.
Ja, man skal også huske, at før Ellemann han blev formand, så var han jo miljøminister, og det var jo også en post, der var sådan lidt, hvor der var lidt knas mellem de grønne ambitioner og det traditionelle bagland.
En anden ting, som måske også kan være hjælpsom, det er, at den politiske proces med det her, det bliver ikke bare ligesom alle mulige andre forslag, hvor så kommer regeringen til at sidde og kigge på det, og så stiller de et lovforslag, og så skal der være forhandling om det.
Mm-hmm.
Nej, regeringen har etableret det, som den kalder den grønne trepart. Mm. Og det er jo altså med udgangspunkt i den model, som man ofte bruger på arbejdsmarkedsområdet, det er, at man ligesom tager parterne udefra, den rigtige verden, udefra samfundet ind, og så sætter man sig om et bord, og så siger man, kan vi måske ikke blive enige om, hvordan vi lander det her, sådan så både landbruget er tilfreds, og så naturen er tilfreds.
Yeah.
Og der har man altså taget blandt andet Landbrug og Fødevare, som jo er landbrugets interesseorganisation ind, man har taget NNF ind, som jo blandt andet organiserer slagteriarbejdere, man har taget Danmarks Naturfredningsforening, og man har taget tænketanken Concito ind, som er sådan en grøn klimatænketank. Der håber man fra regeringens side, at hvis de nu kunne se hinanden i øjnene og lande på et eller andet kompromis, så kan det jo i et eller andet omfang tage regeringen og særligt Venstre af krogen. Fordi så kan Venstre jo gå ud, og så kan de sige til alle landmænd, der måtte være sure, og sige, jamen prøv at høre her, nu er der blevet lavet et kompromis, som jeres egen interesseorganisation, Landbrug og Fødevare, har skrevet under på. Socialdemokratiet kan sige til sin venstrefløj, prøv at høre her, Danmarks Naturfredningsforening har skrevet under på det her, så slemt kan det da heller ikke være. Og det kan måske, håber man i regeringen, det kan måske gøre, at det politiske slag, eller ja, at bagslaget fra vælgerne ikke bliver lige så hårdt, som det ellers ville have været.
Ja, og det er jo en virkelig, virkelig fin dansk tradition, man skriver klimapolitikken ind i der, fordi at det er jo noget, man kender fra arbejdsmarkedets store forhandlinger. Og hvis det kan lykkes, så er det jo også en lille genistreg.
Mm.
Men tror du, det kan lykkes? Altså, er det sådan, at når Naturfredningsforeningen og Landbrug og Fødevare går ind i sådan et mødelokal, at så kan man faktisk få skabt et forhandlingsrum, hvor begge eller alle kan bøje sig i retning af hinanden og finde en fælles løsning?
Vurderingen i øjeblikket er i hvert fald, at det ikke er umuligt. Altså, jeg synes også, man skal lægge mærke til, at altså Landbrug og Fødevare har jo været ude i sådan en meget blød reaktion på ekspertgruppen her, altså og siger, at nu forestår det politiske arbejde i den grønne trepart, altså i stedet for at gå ud og råbe og skrige og sige, vi vil have det ene, eller vi vil have det andet.
Mm.
Danmarks Naturfredningsforening har været lidt skarpere, og der har Maria Gjerding, som jo er leder af den, hun har været ude at sige, at vi synes, vi skal have den hårde model, den der hedder 750 kroner per ton. Det giver den mest sikre omstillingsgevinst. Men hun har jo ikke været ude at lukke nogen døre. Hun har ikke sagt, at det vil vi ikke forhandle om. Det er bare ligesom deres forhandlingsudgangspunkt. Så nu må vi jo se, hvordan det går.
Ja, nu har det været trukket ud af lang tid af forskellige grunde, især at det er et svært område, og det har krævet meget tid for det her ekspertudvalg at komme med nogle kvalificerede data og alt sådan noget på, for at kunne lave de her præcise regnemodeller og ligesom give politikerne et eller andet arbejde ud fra. Men man må vel også sige, at den tid trods alt har modnet nogle forventninger og nogle organisationer, og det er vel sådan, et landbrug ved man godt efterhånden, at det er en uundgåelig afgift. Altså, den kommer på den ene eller anden måde. Og for Naturfredningsforeningens eller de grønne organisationers perspektiv, må man vel også sige, at alt her er jo et skridt i en rigtig retning for dem at se. Og derfor kan det godt være, at du har ret i, at der kan findes, at enderne kan mødes på en eller anden måde.
Læg i øvrigt også mærke til, hvad Stephanie Lose hun sagde, da hun blev spurgt, at hun vil heller ikke forholde sig til modeller og sådan noget, men så sagde hun dog generelt om landbruget. Hun sagde, at når man ser på landbruget, så har det historisk set altid forandret sig, udviklet sig og ændret sig. Der er færre arbejdspladser end førhen, og det er en anden type produktion, der er i dag. Så det vil sige, at hun anerkender jo også, at det kan godt være, at landbruget skal være anderledes i fremtiden, end det er i dag.
Så der er ligesom et scenarie, hvor det egentlig kommer til at lykkes, og det tænker jeg vel også, at på en eller anden måde skal der nok lande en politisk aftale før eller siden. Det fremgår af regeringsgrundet, det skal jo kunne ske. Og så er det bare et spørgsmål, hvor smertefrit det går for Venstre. Ja. Fordi der er vel også et modsat scenarie, hvor man i sidste ende faktisk har svært ved at leve med det i toppen af Venstres bagland, og hvor du vil se måske især nogle svineproducenter have det virkelig, virkelig svært.
Man kan vel sige det på den måde, at hvis ikke Venstre lykkes med at få afgiften hen et sted, hvor Venstres eget bagland kan leve med den, så er det svært for Venstres top at argumentere for, hvad de egentlig laver i den regering, de er medlem af. Fordi de har jo hele tiden sagt, men det har Troels Lund sagt, siden han blev formand, at Venstre ligesom er det borgerlige Danmarks ben ind i den regering og skal være med til at sikre nogle borgerlige mærkesager.
Ja, og skal vi lige runde det emne af her, måske med at sige, at derfor går Troels Lund vel også ind i et skæbne halvår på en eller anden måde. Altså, Venstre har jo travlt med, selvom der er længe til et folketingsvalg, men at få rettet stemningen omkring sig selv op, at få bevis bare en eller anden snært af fremgang. Og der er jo lang snor til Troels Lund, men der er også et kæmpe pres, altså hvis ikke tingene begynder at gå lidt godt. Og der må man bare sige, kombinationen af at stå med et forsvar, der på ingen måde er klar til at imødegå de udfordringer, som alle efterhånden forventer, og potentielt alle mulige balladehistorier i det ministerium, altså som i forhånd er et meget svært ministerium, det sætter Troels Lund i en svær situation, gør det ikke?
Det skal jeg love for, at det gør. Det bliver et svært halvår for Troels Lund, og jeg tror ikke, der er nogen, der... Jeg tror ikke engang, Troels Lund ved endnu, hvad de rigtige beslutninger for Venstre er, når vi nærmer os folketingsvalget. Det er ikke, fordi der er nogen planer i Venstre om lige nu at trække Venstre ud af regeringen, men på et eller andet tidspunkt, så skal Venstre jo også gøre boet op. Fik vi nok ud af at være med i den regering, er det stadigvæk det rigtige sted for os at være.
Og derfor synes jeg i dag er, nu har vi talt nok om den CO2-afgift, tror jeg, men det er en lidt definerende dag, og det kan det i hvert fald blive for Venstres formand og for hele Venstre, tror jeg. Vi skal lige kort vende de konservative.
Ja.
Og det er egentlig ikke, fordi der er sådan en eller anden dugfrisk nyhed, men nu har vi også breaking news på dagens store CO2-udspil.
Ja.
Så kan vi godt tillade os at tage en sag op, som måske i virkeligheden er et par uger gammel, men bare fordi vi har slet ikke fået talt om, at der er en ny kronprinsesse i det konservative Folkeparti.
Ja, sådan in the making, det er rigtigt. Og hun hedder Mona Juul. Og grunden til, at vi nu tager det op, det er jo så fordi, at det er godt nok et par uger siden, men der skete der det, at den konservative gruppeformand Mai Mercado, hun trak sig som gruppeformand, og det gjorde hun egentlig uden så noget større dramatik. Der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen, der har bedt hende om at gå, eller hun er vred og sur osv. Det handlede om, at hun ville gerne arbejde lidt mere med noget fagpolitik, og hun har vist også nogle familieting, hun gerne vil bruge mere tid på. Så hun vil altså ikke være gruppeformand længere. Nå, hvem skulle så være ny gruppeformand? Jamen, det blev så Mona Juul, som blandt andet er klima- og erhvervsordfører i partiet. Mm. Det er interessant, fordi det kan vi måske også minde folk, der lytter til podcasten om, at også for et halvt års tid siden, der var der en del uro hos de konservative. Det var alt det, der var afstedkommet af det slagsmål, som Søren Pape havde med deres europaparlamentsmedlem Pernille Weiss.
Mm.
Og det skabte ligesom en masse uro internt hos de konservative, hvor der var mange stemmer, som sådan i hvert fald anonymt sagde, at det kunne godt være, at det måske var tid til en ny formand. De synes ikke rigtigt, Søren Pape havde fået løftet partiet oven på valgnederlaget. Og så kiggede man sig omkring efter en ny formand. Der var ikke sådan noget oplagt bud på, hvem det skulle være, men der var dog en del, som sagde, hende der Mona Juul, hun er med mig dygtig. Og i det perspektiv er det selvfølgelig interessant, at hun nu bliver forfremmet internt i gruppen, og nu sidder som gruppeformand. Og det gør selvfølgelig, at i højere og højere grad er vi jo i hvert fald et sted derhenne, hvor vi må sige, at hvis Søren Pape får en tagsten i hovedet, Gud forbyde det, eller på et tidspunkt bliver presset til at gå af, så er Mona Juul en meget, meget stærk kandidat til at tage over efter ham.
Ja, og det er jo spændende. Det er jo et parti, der har haft tradition for fløjkrige.
Ja.
Så om det er så let, at det bare ligesom er, nu er det Mona Juul, der er den næste, det skal vi da holde øje med. Men hun er jo i hvert fald interessant, og jeg synes godt, man forstår, at det synes, hun er dygtig. Mona Juul er jo også valgt i Aarhus, og her i byen er hun i hvert fald også meget kendt for at være faktisk en af de få politikere, der har et reelt erhvervsbaggrund. Mm. Hun har godt nok arbejdet i et reklamefirma, men hun er også uddannet civiløkonom, og hun er meget engageret, har været i forskellige bestyrelser, og er ligesom kendt for at have haft en rigtig erhvervskarriere. Og det er jo ikke så mange politikere, man kan sige det om.
Nej.
Og der tror jeg bare alene det, det gør ligesom, at folk synes, hun er meget fornuftig på en eller anden måde, og hun er jo også kendt for at være sådan meget optaget af noget substans, og for måske at formå at bygge lidt bro imellem netop Christiansborg, og så en eller anden version af det, man kunne kalde den virkelige verden, ikke? Uden for murene. Og jeg tror, hun bruger en del af sin tid uden for murene.
Vi er så til gode at se, fordi du har ret i det der med, at hun er god til at knytte forbindelser til erhvervsliv og sådan noget, og har stor forstand på det, men vi er så gode at se, om hun også har den samme folkelige appel, som Søren Pape jo i hvert fald på et vist tidspunkt havde. Og nu må vi jo se, det er heller ikke fordi, det er ikke mit indtryk, at der sådan er et kongemor under opsejling lige nu og her hos de konservative, men vi må jo trods alt erkende, at de konservative ligger stadigvæk og roder omkring valgresultatet. De har ikke substantielt flyttet sig siden valget for snart halvandet år siden, på trods af, at regeringen er gået så meget tilbage. Og så er der altså en begivenhed forud, som jeg synes, man lige skal holde øje med, og det er jo Europaparlamentsvalget i juni. De konservative har et medlem af Europaparlamentet, det var Pernille Weiss, som vi talte om før. Men hende genopstiller de jo ikke. De opstiller et folketingsmedlem, der hedder Niels Flemming Hansen, som jeg ikke tror, der er ret mange, der kender. Og nu må vi se, de konservative kan sagtens få et mandat igen, men det kan heller ikke udelukkes, at de konservative ikke får et mandat. Og nu siger jeg det, så det er optaget, og det kan jo så bruges mod mig senere hen. Hvis de konservative mister det mandat, så tror jeg, så en Pape er færdig.
Mm. Så det er knald eller Pape-fald?
Ja, præcis.
Ja, det synes jeg er godt at få på bånd. Så lad os holde øje med det. Det vil jeg holde op på dagen efter Europaparlamentsvalgsresultatet, når vi har det.
Gør det.
Må jeg lige nævne en lille, sådan, jeg kom bare til at tænke om en lille anekdote, så jeg tænkte på, kan man sige det, eller kan man ikke sige det, men om Mona Juul. Men det tror jeg godt, hvis jeg nu ligesom anonymiserer den en lille smule. Mm. Jeg vil sige, jeg var til et større kulturarrangement på et tidspunkt.
Ja.
Og det var en sådan meget eksperimenterende koncert, som var noget mystisk. Det var næsten ikke musik, så umelodisk var det. Noget eksperimenterende jazz, ja. Et eller andet agtigt. Jeg kan ikke genrebestemme det, for jeg har aldrig hørt noget så forfærdeligt. Okay. Jeg synes, det var. Altså, det er nok den længste time i mit liv. Det har jeg før. Sådan havde det virkelig, og det mener jeg stadig, at jeg er jo en person, der har født et barn, skal du tænke på. Og det der, det var meget værre. Altså, det var virkelig forfærdeligt, synes jeg.
Ja, ja, ja.
Okay, og så sidder alle de her fine mennesker, sådan her fine koncert, og så bagefter, så siger Mona Juul, Gud, hvad havde jeg bare lyst til at rejse mig op og råbe fisse og gå min vej. Og der tænkte jeg sådan, og det var jeg simpelthen så glad for, fordi der tænkte jeg, okay, Mona Juul, altså kender, det var præcis sådan, jeg havde det. Og det var sådan meget bramfrit, og jeg tror, hun sagde det ikke bare sådan til mig, det var noget, hun sagde foran flere, og det var jo selvfølgelig bare lidt i sjov, ikke? Men og med et glimt i øjet. Så, men jeg synes bare, det sagde mig noget godt om hende. Ja, det sagde mig noget menneskeligt og godt om hende.
Jeg er meget glad for, at du fortalte historien, men jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvor du anonymiserede den.
Nej, jamen jeg anonymiserede den ved ikke at nævne, hvilket præcis arrangement og hvilken præcis koncert det var, og sådan noget, fordi det er måske lidt synd for de her fine eksperimenterende orkestertyper og dirigenter og alt muligt, og du ved, det skal ikke ligesom hedde sig. Men der vil jeg bare sige, der tænkte jeg, vi har før talt om det her med, om politikere formår at være mennesker og sådan noget. Troels Lund, han måske har lidt svært ved at springe ud som den store, følsomme, sårbar person, hvis han i virkeligheden er en hård negl, der også er relativt kynisk og sådan noget. Man skal være autentisk, hvis man ligesom giver sig kast med sådan en menneske optræden på en eller anden måde, ikke? Hvor man skal forventes at være alt muligt andet end politiker nu om stunder. Og der tænker jeg bare, efter den der lille episode, jeg tror, Mona Juul, hun er autentisk.
Hvis hun siger sådan noget, der er noget mere, så tror jeg på et folkeligt gennembrud.
Vi skal tale om en anden kvinde i dansk politik, og det er selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen. Ja. Hun har jo i perioder rejst meget, det gør hun stadig. Og senest var hun i München til en sikkerhedskonference.
Ja.
Og fortæl mig lidt. Jeg fulgte lidt med, men pludselig var alt det, der blev skrevet, det var faktisk sådan noget mystisk sniksnakkeri om nye EU-topposter. Det var faktisk overhovedet ikke det, der var temaet for statsministerens besøg i München.
Nej.
Tværtimod handlede det om våbenproduktion.
Ja, det er sådan en årlig sikkerhedskonference, som bliver holdt i München, hvor der kommer alle mulige store kanoner fra hele verden og skal snakke om sikkerhedssituationen. Og den konference er selvfølgelig blevet endnu mere vigtig her de seneste år med krigen i Ukraine. Og ikke mindst nu i år, det er jo om ganske få dage, at det er jo 2 år siden, russerne invaderede Ukraine, og det går ikke særlig godt for ukrainerne på slagmarken i øjeblikket, og de mangler i høj grad ammunition. Og det var en af de ting, som Mette Frederiksen også nævnte i München. Hun sagde, ukrainerne efterspørger ammunition nu, artilleri nu, og så gjorde hun opmærksom på, fra dansk side har vi besluttet at donere hele vores artilleri, og jeg er ked af at sige det, venner, der er stadig ammunition på lager i Europa. Det er ikke kun et spørgsmål om produktion. Vi har våben, vi har ammunition, som vi ikke selv skal bruge, som vi burde levere til Ukraine. Så det var sådan en skrap opsang fra Mette Frederiksen til de andre europæiske lande om, lad nu være med at sidde og vente på, at I får bygget de der fabrikker, som skal lave det der. Send nu for pokker bare det, I har, ligesom det Danmark har gjort. Og det trak altså overskrifter i rigtig mange medier verden over, at Mette Frederiksen sagde det der. Så hun kom endnu en gang til at fylde rigtig meget i de internationale medier på den her sikkerhedspolitiske dagsorden.
Ja.
Og det var selvfølgelig interessant, fordi hun jo tidligere har været i spil til en international toppost, NATO-generalsekretærposten, som der var meget snak om sidste år. Hun slipper ikke for at skulle forholde sig til det igen, fordi 2024 er jo det store toppostår i Europa. Der er både NATO-generalsekretærposten, der skal besættes, og så er der også alle EU-posterne. Der er både en post som kommissionsformand, der er en post som det, der hedder rådsformand, og der er en post som EU-udenrigsminister. Det hedder det ikke sådan helt officielt, men det er det, man plejer at kalde det. Og Mette Frederiksen, hun bliver i flere og flere medier sat i forbindelse med den post, der hedder rådsformandsposten. Det er ligesom der, når alle de europæiske stats- og regeringschefer mødes. Det gør de sådan en 3-4 gange om året til topmøder. Så er der en af dem, som leder møderne, og det er en post, som i hvert fald kan være meget politisk indflydelsesrig, hvis man bruger den rigtigt. Altså, hvis man sådan skal sige det lidt folkeligt, så er det EU's præsident. Det hedder det jo ikke i EU-sprog, men det er ligesom en af de personer, der repræsenterer EU også sådan rundt i verden.
Og det er jo da også sjovt, ikke? Hvis den tidligere så EU-skeptiske Mette Frederiksen ender med at være EU's bannerfører.
Ja.
Men lad os nu se, altså det hele får jo lidt mere, altså det hele den debat får liv, fordi også Ursula von der Leyen er ude at sige, hun vil gerne have en periode mere som Europakommissionsformand, og så starter hele det der spil, ligesom.
Ja.
Og al den
så er der alle mulige puslespil om, at fordi Ursula von der Leyen, hun er borgerlig, og det vil sige, hvis de borgerlige får kommissionsformandsposten, jamen så skal socialisterne, de europæiske socialister, så skal de have en anden post, og det kunne så for eksempel den her, der så kunne gå til Mette Frederiksen. Så er der rigtig meget puslespil i det. Vi skal selvfølgelig lige holde fast i, at Mette Frederiksen, hun gentager jo igen og igen, at hun er ikke kandidat til nogen toppost, og hun har endda også sagt, hvis hun bliver tilbudt en toppost, så vil hun sige nej. Det er hendes officielle synspunkt.
Og så lad os se. Altså, vi talte også om sidste sommer, det er jo en debat, hun aldrig kan lukke. Hun må også gerne lyve om den, og det vil aldrig lykkes hende at lukke den helt ned. Jeg synes selv, det er ekstremt væsentligt, om vi pludselig står uden statsminister. Det er jo klart. Og om Danmark, om Danmark kan levere en kandidat til de her topposter. Men når det så er sagt, så er det jo også en rigtig idiotisk diskussion. Fordi at der er ikke særlig mange, der ved, hvad der er op og ned i det. Og det er et puslespil, som kommer til at blive lagt, når man kommer tæt på nogle af de her nøgledatoer og de sidste topmøder. Frem mod, at alt det her skal falde på plads. Og derfor er det alt for præmaturt også at sidde og gisne om, om det bliver hende eller en anden eller en tredje.
Men det kommer nok, uanset selvom det er præmaturt, så tror jeg bare, man må regne med, at det bliver en diskussion, som kommer til at fylde også i dansk politik i de månederne frem til sommer.
Ja, det er sådan lidt. Det er lidt ligesom med vejret, ikke? Du ved, nogle gange så tænker man, hvorfor snakker vi så meget om vejret i Danmark? Men det er jo, når man nogle gange tænker, det er jo fuldstændig spild at snakke, og på den anden side, så er det jo noget, der alligevel betyder noget, som bliver ved med.
Det begynder at regne, hvis det begynder at regne, vi kan ikke.
Ja, så jeg har holdt op med at bruge vejr-app, for eksempel, fordi jeg gider ikke, at jeg skal sidde hele dagen inden og spekulere på, om det bliver regnvejr, så bliver det sikkert ikke regnvejr alligevel. Og der er et eller andet lidt parallelt til det, at så kan vi bruge utrolig meget tid på at diskutere det, fordi, hvad så, hvis hun er væk, og hvem skal så, og hvordan går det jo med det socialdemokratiske formandsopgør, og ditten, datten, dutten. Men ved du hvad, jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke en masse om det alligevel, så det vil jeg glæde mig til. Og også om vejret.
Ja, også det.
Vi skal uddele ugens tæppe.
Ja, det skal vi.
Det er faktisk et meget særligt tæppe. Det er, ja, jeg ved ikke, om du kan sådan nogle tyrkiske melodier, eller om du har en lille tyrkisk fløjte ved hånden, men i hvert fald så uddeler vi det tyrkiske tæppe.
Ja. Yeah.
Og det er, ja, det er et meget stort tæppe, og derfor går det også til hele to personer. Det kan rumme to under sig.
Ja. Yeah.
Og vil du løfte tæppesløret for?
Det vil jeg. Hvem ligger under det tyrkiske tæppe? Det gør tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og Venstres medlem af Europaparlamentet, Morten Løkkegaard. Og hvorfor ligger de nu der? Jamen det gør de, fordi de har været ude i sådan lidt en tyrkisk upser.
Det kommer til at lyde mere og mere forkert med under tæppet og sammen og tyrkisk upser. Og sådan.
For den rene er alting rent mange.
Ja,
det handler om, det er, at de to har i fællesskab skrevet et debatindlæg i Berlingske, og der har de skrevet, det handlede om, at det var vigtigt for EU, at man ligesom nu også fik udvidet EU, altså fik nogle flere lande optaget. Og så skrev de blandt andet, vi bør prioritere at udvide unionen inden for de næste 8-10 år med de 9 lande, som allerede nu har kandidatstatus. Mm. Nå, jamen det lyder jo som udgangspunkt ret tilforladeligt. Men så var der jo nogen, der begyndte at tænke over, de 9 lande, som har kandidatstatus, hvem er det nu lige, det er? Ja, det er en hel masse lande nede på Balkan. Og så er det også Tyrkiet. Hmm. Og så begynder det at blive lidt mere lakrids, fordi det har der jo været virkelig, virkelig meget politisk debat om, også altså de sidste 20 år, sådan, når der har været EU-parlamentsvalg og sådan noget i Danmark, det er, skal Tyrkiet med i EU eller ej? Og jo mere Tyrkiet ligesom er glædet ned af slisken mod autokrati, og Erdogan er mere og mere besværlig osv., jo mere siger alle mennesker, at altså, det skal vi ikke, og EU har også fastfrosset forhandlingerne med Tyrkiet og sådan noget. Så det var jo meget spændende, hvis nu det var sådan, at det faktisk var det, de foreslog.
Ja.
Og Dansk Folkeparti var straks på den ude på Twitter, eller X, det gamle Twitter, og skrev alt muligt om, hvad vil Venstre have Tyrkiet med EU osv. Nå, men det endte så med, at Morten Løkkegaard og Anders Fogh, de har så kontaktet Berlingske, og nu har de fået følgende tilføjelse på, så står der, at de understreger, at det kun er 8 ud af de 9 lande med kandidatstatus, samt Kosovo, der i dag har status af potentielt kandidatland, som de ønsker optaget i EU. Tyrkiet, der også er kandidatland, skal ikke optages. Nå, så de kommer altså til at skrive noget forkert. Ups.
Ja, og det, vi finder aldrig rigtig ud af, om det var en... Om det var, altså, jeg tror måske godt, at Anders Fogh måske kunne se lidt anderledes på det end Morten Løkkegaard, men det er en helt anden snak. Men Anders Fogh stod jo for,
jeg tror i hvert fald bare, de...
EU-udvidelsen, østudvidelsen. Og ja. Det var jo faktisk, hvis vi skruer ordene tilbage til hans storhedstid, hvad det der angår, så var det jo et udbredt ønske faktisk. Jeg tror også, Thorning har udtalt sig meget varmt om Tyrkiets medlemskab af EU, hvor efter alle mulige begyndte at regne på, jamen, hvor mange børnechecks skulle der så sendes til Tyrkiet, hvis de alle sammen havde ret til det lige pludselig, og kunne de komme her og arbejde, der bor 80 millioner indbyggere i Tyrkiet. Så, men det var dengang i hvert fald...
Det siger i hvert fald bare noget om, det siger noget om, der stadigvæk er energi i den debat, fordi Venstre havde i hvert fald åbenbart ikke lyst til at skulle gå ind i en europaparlamentsvalgkamp, hvor de morgen, middag og aften skulle svare på, om Tyrkiet skulle være medlem af EU. Så det ville de gerne have lukket med det samme.
Ja, det var sådan lidt en lille upser.
Ja.
Men tak for det, Niels. Det var alt, hvad vi nåede for denne gang, men det var også meget. Og næste uge vil jeg måske høre dig igen i CO2-afgiften. Det ved du ikke, men du må hellere gå hjem og læse videre på lektierne. Ja, det tror jeg. Vi snakkes ved.
Det gør vi.
Og Niels, hvad sker der for, at vi ikke fik snakket om Melodikampriet?
Ja, det er faktisk lidt en fejl. Men
det er en kæmpe fejl.
Jeg har tænkt over...
At du tror ikke, at vi kunne nå... Ja, hvad har du tænkt nu?
Nej, jeg, måske har vi heller ikke rigtig haft tid nok til at dvæle ved det hele, men jeg har faktisk tænkt på, at jeg synes på et tidspunkt, altså inden for de næste par måneder, inden vi kommer til det helt store brag i Malmø i maj, så skal vi måske lave en Grand Prix special, fordi politik og Grand Prix er... fuldstændig uløseligt sammenvævet.